Areena.
Yle Puhe torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Susani Mahadura, Mielen jäljillä.
Valta. Valtasuhde. Mielivalta. Ylivalta. Hirmuvalta. Valtarakenne. Vallasta puhutaan paljon, mutta mitä sillä tarkoitetaan ja miten valta vaikuttaa ihmiseen? Sanotaan, että valta turmelee ja vie ihmisen pimeille poluille. Sillä ei siis ole maailman paras maine ainakaan arkikäsityksessämme. Miksi valta on niin mystifioitu kysymys? Tervetuloa kuuntelemaan Mielen jäljillä -ohjelmasarjaa. Mun nimi on Susani Mahadura ja tässä jaksossa mä yritän selvittää, mikä on vallan ja ihmismielen suhde. Miten valta vaikuttaa meihin? Mun vieraana on työpsykologian tohtori Helena Ooman sekä väitöskirjatutkija ja tietokirjailija Sami Keto, joka on pohtinut vallan vaikutusta empatiakykyyn. Kysyn työpsykologian tohtori Helena Oomanilta, miksi hän on kiinnostunut vallasta.
Meihin kaikkiin kohdistetaan jonkinlaista valtaa ja se liittyy ihmismieleen ja sitten valta on niin tosi monenlaista. Eli useinhan ajatellaan, että valta liittyy johonkin asemaan, että se on tämmöistä niin kuin asemavaltaa, mutta sitten on monenlaista valtaa, on taloudellista valtaa, on vaikutusvaltaa, eli vaikka sä olisit valta-asemassa, niin voi olla, että sä et ollenkaan saavuta niitä asioita, mitä sä haluat, tai on päätöksentekovaltaa, tai joskus joku maine voi liittyä valtaan, tai valta voi olla tulla sun tilannetajun tai sosiaalisten kontaktien kautta, tai valta on hirveän monitahoinen asia, ja sen takia mun mielestä se on mielenkiintoinen.
Miten sä ajattelet vallan ja ihmismielen suhteesta? Mitä me tiedetään siitä ja voidaanko siitä sanoa jotakin niin kuin tutkitun tiedon perusteella?
Voidaan sanoa paljonkin ja yksi asia ehkä on juuri se, että minkälaista valtaa minä käytän itseeni. Ja se on ehkä semmoinen, mistä ei koskaan puhuta liikaa. Eli kuinka paljon sä olet sen oman itsesi panttivankina. Eli aika useinhan me saatetaan jossain tilanteessa mennä myöskin semmoiseen uhrin asemaan ja ajatella, että ei mulla ole valtaa tässä asiassa, jolloin meillä on yleensä enemmän mahdollisuuksia käyttää valtaa kuin me kuvitellaankaan. Ja se, että kuka tarttuu ja missä me tartutaan siihen valtaan, niin se on aika monitahoinen asia. Valta liittyy myöskin ihmisen pimeään puoleen ja se liittyy hirveän moneen asiaan.
Minkä takia sun mielestä niin kuin jotenkin tuntuu, että meitä ihmisiä kiehtoo ja kiinnostaa valta tosi paljon? Siinä on jotain ehkä vähän mystistäkin, voisiko sanoa, tai jotain semmoista, niin kuin, tai ehkä just tämä, että siihen liitetään aika paljon negatiivisiakin asioita ja semmoista, niin kuin, semmoista ehkä just vähän pahuutta tai ihmisten pimeitä puolia. Että se valta kysymyksenä on kyllä semmoinen, joka meitä kiehtoo tosi paljon, eikö se ole näin?
Se varmaan kiehtoo osaltaan senkin takia, että mä luulen, että joku osa siitä on vielä tabu. Että me tehtiin tuon Neili mun Karin kanssa kirja muutama vuosi sitten johtajien tabuista ja siinä valta nousi itse asiassa yhtenä tabuna, missä sanottiin, että se on asia, josta aika vähän keskenäänkään vallankäyttäjät keskustelevat, siis vallasta sinällään. Ja siinä tuli myöskin esille se, että kun valtahan aina muuttaa myöskin ihmistä jotenkin, niin mihin suuntaan se valta, kuvitellaan, että sä saat yhtäkkiä tosi paljon valtaa itsellesi, niin mihin suuntaan se muuttaa sua, niin se on tosi mielenkiintoinen. Ja on evidenssiä jonkun verran siitäkin, että riskit erilaisille väärinkäytöksille kasvaa ja niin edelleen, mutta sitten on toinen osa, joka saadessaan paljon valtaa menee entistä eettisempään suuntaan. Musta se on tosi mielenkiintoista, että mikä on se niin kuin tämmöinen jakaja ja mikä on vallan ja vastuun suhde. Eli aika moni niistä johtajista myöskin sanoi niissä haastatteluissa, että missä se valta niin kuin on, vaikka kuvitellaan, että vaikka jollain johtajalla on paljon valtaa, mutta siellä on niin paljon tekijöitä, jotka määrittää kuitenkin sitä, että mitä voi tai saa tehdä, että enemmänkin kokee vastuuta kuin valtaa. Se on sinänsä niin kuin mielenkiintoinen.
Millä tavoin se valta voi vaikuttaa meidän ihmisten käytökseen ja jopa meidän aivoihin? Koska kyllähän se vaikuttaa ihmisiin, mutta mitä me tiedetään siitä, että miten se vaikuttaa? Me
tiedetään ainakin juuri se, että se vaikuttaa ja se voi sillä vallan saaneella ihmisellä, se voi vaikuttaa just tosiaankin kumpaan tahansa suuntaan, että se voi muuttaa sen ihmisen käytöstä entistä egoistisempaan tai entistä eettisempään suuntaan. Yksi mielenkiintoinen asia mun mielestä siinä on, että se muuttaa myöskin ihmisiä vallankäyttäjän ympärillä. Musta oli tosi mielenkiintoista, kun näissä just tämän yhden kirjan haastatteluissa, niin ihmiset sano, että niin, että kyllä aika monet vallankäyttäjät myöskin tykkää mielistelijöistä, mutta kukaan ei uskalla sanoa sitä ääneen. On paljon sellaisia niin kuin ehkä asioita, joita ei sanota. Mun tuli itse asiassa semmoinen omakohtainen ajatus mieleen. Mä aikanaan urallani olin rekrytointikonsulttina, eli tein ihmisarvioita, mikä on musta ihan äärettömän mielenkiintoista ja vaarallista työtä. Ihmismielihän toimii sillä tavalla, että kun me poimitaan niitä ympäristöstä, niitä erilaisia kokemuksia ja muodostetaan siitä maailmankuvaa. Ja mä muistan, kun silloin joku sanoi, että kun suomalaiset on niin jotenkin negatiivisia tai muuta, ja sitten mä sanoin, että miten ihmeessä negatiiviset? Ihmiset on niin mukavia. Ja sitten mä aloin miettimään, että niin, mulla onkin varmasti sellainen kuva, että kaikki on kauhean mukavia, koska mä olin vallankäyttäjän asemassa siinä, että mä joko suosittelin tai en suositellut ihmistä johonkin tehtävään, jolloin kaikki, jotka tuli sinne haastateltavaksi, halusi olla hyviä ja miellyttäviä ja luoda hyvää suhdetta. Että miten mielenkiintoisella tavalla niin kuin valta ja ihmismieli ja miten me käyttäydytään tietyissä tilanteissa, niin miten ne muodostuukaan, niin sitä voisi pähkäillä kyllä kovin monesta näkökulmasta.
Onko olemassa jotain tiettyä ihmistyyppiä, joka haluaa ja pyrkii valtaan?
Joo ja ei. Eli on ihmisiä, jotka tulevat näkyväksi ja saavat vaikutusvaltaa sillä, että he kokevat vaikka jonkun mission niin tosi tärkeäksi. Mä hiljattain juttelin yhden ihmisen kanssa, joka sanoi olevansa hyvinkin ujo, mutta hänellä oli sellainen missio, että hän koki, että hänen täytyy tulla esille ja täytyy vaikuttaa. Eli hän sai vaikutusvaltaa. Ja joku toinen voi lähteä aika egoistisista näkökulmista, eli ei ole varmaankaan niin kuin yhtä ihmistyyppiä sinällään. Eli mä luulen, että se lähtee aika paljon sitä kautta, että kuka haluaa vaikuttaa, mutta sitten tullaan siihen, että millä arvoilla sä haluat vaikuttaa. Ja siinä ehkä sitten näkee juuri niitä hyvin erityyppisiä ihmisiä.
Mitä me tiedetään siitä, kun sä sanoit siitä tuossa aikaisemmin, että valta voi viedä ihmistä niin kuin tosi niin kuin eettiseen suuntaan tai sitten se voi viedä sellaiseen suuntaan, missä sitä valtaa voi käyttää väärin ja voi niin kuin tehdä ei niin hyviä asioita ehkä. Niin mikä sen määrittää, että missä kohtaa ihminen tekee hyviä asioita sen vallan kanssa ja missä kohtaa niin kuin toisille ihmisille huonoja asioita?
Kyllähän se arvoihin liittyy, mutta kyllä siihen liittyy sekä se ihmisen historia, eli siihen liittyy yksilö ja se yksilö sinällään, mutta se ei ole koskaan pelkästään yksilö. Tai kuvitellaan, että on joku ihminen, joka toimii jotenkin tosi epäeettisellä tavalla, niin yksi näkökulma siihen on, että se on tämmöinen yksi mätä omena korissa ja sitten se niin kuin ratkaisu on se, että se yksi mätä omena, kauhean sanoo ihmisten mätäksi omenaksi nyt alkaa, mutta no käytetään tätä vertauskuvaa, että se yksi mätä omena niin kuin poistetaan sieltä, että se on, niin kuin, että se on yksilön ominaisuus ja sitten siitä yksilöstä on monen sattuman summana tullut sellainen, että hän valuu sellaiseen hankalaan tai ikävään toimintaan, mutta siinä unohtuu se, että tilanne määrittää meidän käyttäytymistä paljon enemmän kuin me kuvitellaankaan. Ja rakenteet ja systeemit ja järjestelmät ohjaa myöskin meidän käyttäytymistä paljon enemmän kuin me kuvitellaan. Että ei ole varmaan sellaista niin kuin ennustamiskoneistoa, että pystyttäisiin sanomaan, että kuka on se, joka tekee huonoja tekoja ja hyviä tekoja, koska vanha viisaus myöskin kertoo, että myöskään raja hyvän ja pahan välillä ei kulje ihmisten välillä, vaan se kulkee ihmisen sisällä. Eli meillä kaikilla on potentiaali hyvään ja meillä kaikilla on potentiaali huonoon, jolloin se lähtee hirveän paljon myöskin siitä ympäristöstä ja tietenkin omista arvoista, mutta siihen vaikuttaa tosi moni asia.
Psykologi Philip Zimbardo tunnetaan parhaiten 70-luvulla järjestämästään Stanfordin vankilakokeesta. Kyseisessä kokeessa arvottiin opiskelijoita suorittamaan vankien ja vartijoiden rooleja. Koe jouduttiin keskeyttämään, sillä opiskelijat, jotka esittivät vartijoita, alkoivat käyttäytymään sadistisesti ja kaltoinkohtelemaan vankeja. Ne opiskelijat, jotka puolestaan esittivät vankeja, masentuivat ja passivoituivat. Työpsykologian tohtori Helena Ooman tapasi Philip Zimbardon. Kysyn Helenalta, mitä hän oppi Zimbardolta ihmismielestä ja vallasta?
Mä oon oppinut hänet paljonkin. Me käytiin ensin mailikirjeenvaihtoa vuosia sitten, kun mä kirjoitin yhtä aiempaa kirjaa Hullut johtajat, mitä ihmismielestä kannattaa tietää nimeltään. Ja silloin nimenomaan tästä, että miten me valutaan pahaan. Ja sehän lähti hänellä siitä Stanfordin vankilakokeesta, jossa siis tavallisia opiskelijoita jaettiin vankeihin ja vanginvartijoihin. Heille annettiin tietty rooli, tietyt vaatteet ja niin edelleen. Ja kun tapahtui joitakin vuosia sitten Abu Ghraibin kidutus, tämä tapahtuma, missä amerikkalaiset sotilaat kidutti vankeja ihan käsittämättömällä tavalla, niin Zimbardo ei ollut yllättynyt, koska hän oli nähnyt vuosikymmeniä aikaisemmin ihan tavallisten opiskelijoiden parissa vähän samantyyppistä käyttäytymistä vähän lievemmässä muodossa, mutta kuitenkin. Ja hän kiinnostui siitä, että siellä oli yksi sotilas, josta kaikki sanoi, että ei voi olla, että se olisi niin kuin se kiduttaja, että ei ole mahdollista, että se on niin eettinen ja se on niin moraalinen ja kaikki on tykännyt siitä ja se oli kuitenkin. Ja tämä kertoo juuri siitä, että kaikilla tavallisillakin ihmisillä on potentiaali siihen pahaan ja hän kiinnostui, että mikä on se prosessi, että sä valut tollaiseen käyttäytymiseen, kun kukaan ei osannut oikeastaan ennustaa sitä. Ja siinä tullaan juuri siihen, että kun sä oot oudossa yllättävässä tilanteessa ja jos siellä on ensinnäkin hierarkkinen kulttuuri, sä olet oppinut tottelemaan. Eli tottelevaisuuden nimessä on tehty aika kamalia asioita. Ja, eli kapinallisuus on erittäin jees, kunhan se on tietyissä, kapinallisuutta tarvitaan monessa määrin, mutta se hierarkkinen kulttuuri oli yksi niin kuin tärkeä asia, mikä siellä vaikutti, se rooli. Se, että mistä tämmöiset niin kuin väärinkäytökset usein lähtee, on pienet askeleet. Et sä otat jonkun niin kuin Enron, joka oli aikanaan yrityskeissi, jossa oli paljon väärinkäytöksiä, aika rajujakin, niin lähti pienistä asioista. Et ei nyt, mennään nyt vähän vaan sinne suuntaan, ei tällä nyt ole vielä väliä. Ja se, että sä olet hiljaa, kun sä näet niitä väärinkäytöksiä. Et jos sä annat sen mennä ja sä oot pikkasen mukana, niin pienet askeleet ikään kuin vie. Niihin usein liittyy myöskin stressiä, väsymystä, unettomuutta aika usein. Anonyymius edesauttaa myöskin sitä, että me valutaan johonkin tuollaiseen hankalaan, niin kuin tiedetään nettikeskusteluista myöskin, mutta tiedetään myöskin se, että sä jotenkin et näe sitä toista osapuolta ihmisenä. Eli sä etäännytät itse siitä. On tehty sodista myöskin tutkimusta, että niin kauan kun sä näet sen toisen vihollisena, niin sä ehkä pystyt ampumaan, mutta sillä hetkellä, kun sä alat näkeen sen perheen isänä, jolla on kaksi pientä lasta, niin se tilanne ikään kuin muuttuu. Eli kaikki, mikä liittyy niin kuin pieniin askeleihin, anonyymisuuteen ja etäännyttämiseen, niin edesauttaa sitä. Ja nämä oli semmoisia asioita, mitkä jäi mulle todella mieleen.
Näitä kun on tehty tällaisia kokeita, missä ihminen saa jonkun tietyn roolin ja ne alkaa käyttää sitä ehkä sitä valtaa just sellaisilla tavoilla, että ne itsekin järkyttyy sitten niin kuin näiden niin kuin tutkimusten jälkeen ja nehän on vähän silleen kyseenalaisia ehkä eettisesti just.
Enää ei voisi tehdäkään.
Niin, että
ja itse asiassa sekinhän keskeytettiin. Sinne tuli opiskelija, nuori opiskelija nainen, joka kyseenalaisti, ja Zimbardohan on itse sanonut ihan julkisesti, että ei hän tajunnut sitä epäeettisyyttä. Tämä nuori opiskelija nainen tuli ja kysyi, että et sä nyt näe, että mitä täällä tapahtuu. tapahtuu, että ei noin voi tehdä. Ja tästä naisesta tuli muuten sitten Zimbardon vaimo myöhemmin.
Okei!
Okay. Tällä tarinalla oli sikäli onnellinen loppu, mutta onnellinen loppu ei ollut sinänsä sillä, että senkin kokeen, siinä kokeessa olleilla ihmisillä, sama kuin Milgramin toinen tunnettu koe, missä ihmiset antoi sähkösokkeja, niin siihen aikaan niin ihmiset jätettiin aika yksin juuri sen asian kanssa, että apua, että miten mä pystyn tollaiseen, että ei niin kuin, että miten se voi olla mahdollista. Ja nehän on aika hurja niin kuin kriisi, hyvin traumatisoivia tapahtumia.
Niin, just tämä. Ja sitähän itsekin haluaa ajatella, että kyllä mä nyt ihan niin kuin perushyvä tyyppi on. Välillä totta kai niin kuin kaikki meistä vähän mulkeroita joskus, mutta niin kuin haluaa ajatella, että tosipaikan tullen toimisi eettisesti ja niin kuin omien arvojen mukaisesti, mutta tästä päästäänkin just siihen, että ei voida ihan tietää ja että et niissä kiperissä tilanteissa testataan meidän luonne ja mistä me niinku voidaan tietää, että onko meissä se potentiaalia luisua tietyissä tilanteissa vähän niinku kyseenalaisille poluille tai vähän semmoisille pimeillekin kujille. Sehän on aika ehkä vähän jopa pelottava ajatus, että mä en voi tietää täysin varmaksi, että voinko mä toimia vaikka kammottavillakin tavoilla.
Se jo, että miettii tuollaista, että apua, että onko musta niin kuin johonkin, onko mä joskus luisumassa, niin silloinhan todennäköisyys sille, että luisuu on pienempi kuin tiedostaa niitä asioita. Eli se, että tiedostaa sen, että ne pienet asiat on merkityksellisiä ja se, että jää vaan sivusta katsomaan niissä pienissä asioissa, niin mitä enemmän me tiedostetaan niitä asioita, niin sitä ja mitä enemmän me pohditaan niitä, niin sitä enemmän me ehkä nähdään toivottavasti myöskin niitä riskejä. Ja tuohon ehkä vähän liittyen, niin sitten asian voi myös kääntää niinkin päin, että no mistä sä voit tietää, että jos sus onkin iso potentiaali sankaruuteen. Ja Zimbardohan alkoi myöhemmin ja tänä päivänäkin tutkii sankaruutta, että mikä on se ja mielenkiintoisella tavalla totesi, että on itse asiassa kahdenlaisia sankareita. Että se perimmäinen kuva sankaruudesta on, koska sehän on just sitä, että toimiks mä silloin, kun on se hankala, joku hankala tilanne, niin se perimmäinen kuva sankaristahan on tämmöinen niin kuin vähän macho, yksinäinen macho-tyyppi, mutta kun hän tutki sankareita, jotka oli tehnyt aika mahtavia juttuja, niin totesi, että sitten oli toinen tyyppi, joka oli vähintään yhtä yleinen, joka oli tällainen, no mä nyt vaan tein velvollisuuteni -tyyppi. Ja joka ei ollut ollenkaan niin kuin samanoloinen ja josta ei ollenkaan ehkä osattu ennakoida ennalta, että hei, toi on se ihminen, joka kovan paikan tullen oikeasti niin kuin toimii ja laittaa itsensä alttiiksi. Eli se on ehkä toinen mielenkiintoinen puoli sitä, että me voidaan tosiaan nykyisin mitata sitä, että onko enemmän se, että meneekö kohti vai pois, mutta se, että mihin arvoihin me ollaan valmiita luisumaan, jos ympäristö on tietynlainen, rakenteet on liian tietynlaiset, niin ei varmastikaan pystytä 100-prosenttisesti ennakoimaan. Mutta se on tärkeää, että me katsotaan ja pohditaan tästäkin näkökulmasta sekä itseämme niitä tilanteita ja tilanteiden merkitystä ja niitä järjestelmiä ja rakenteita. Eli kaikilla on merkitystä. Ja se, mitä sä oot ihanalla tavalla tehnyt, kun sä oot tuommoista pohtinut, on, että pyrkii ikään kuin valaisemaan sitä omaa pimeää puolta. Ihmismielestä ei ole löytynyt kauheasti mitään mystistä, mutta meillä kaikilla on kuitenkin potentiaali myöskin siihen. Meillä on se pimeä puoli. Ja mitä enemmän sitä valaisee, niin sitä vähemmän siinä on riskiä ja sitä tutummaksi se tulee. Eli semmoinen, niin kuin, jos ajatellaan, että ihmismielen salapoliisena on tärkeää olla, niin ehkä semmoinen niin kuin yösuunnistus sinne ihmismielen pimeään puoleen on ihan terveellistä tehdä. Myöskin sen takia, että kaikkia meitä yritetään manipuloida myöskin jossain vaiheessa. Eli sikäli just tämä vallankäyttö ja ihmismielen ehkä se pimeäkin puoli liittyy yhteen, että kaikki meitä yritetään manipuloida. Ja se, että mä tunnistan toivottavasti myöskin sen, jos mua yritetään manipuloida. 100-prosenttisesti sitäkään ei varmasti pysty, mutta se, että on tietoinen näistä asioista, niin kyllä mun mielestä se on ihan tervettä ja terveellistä.
Yksi asia, joka tähän just liittyy, mitä mainitsitkin tuossa just, niin tämä niinku tottelevaisuus ja kun me todistetaan meidän ympärillä vallan väärinkäytöksiä, niin uskalletaanko me sanoa ääneen? Uskalletaanko me puuttua siihen ja ikään kuin kieltäytyä toimimasta jollain tavalla, mitä meitä ehkä pyydetään? Ja mä oon pohtinut just, no viime vuosina on puhuttu paljon Me Too-liikehdinnästä, on puhuttu elokuva-alasta ja vallan väärinkäytöstä. Ja mä oon miettinyt, että miten on mahdollista, että vuosikymmeniä työympäristöt, työyhteisöt on ollut vaikka ohjaaja tai tuottaja. No Harvey Weinstein Hollywoodista esimerkkinä, joka on siis harjoittanut ihan seksuaalista väkivaltaa monia naisia kohtaan. Ja ei se ole pelkästään se Harvey Weinstein, joka mun mielestä on se hirviö, vaan se on se koko työyhteisö siinä ympärillä, joka on nähnyt, tiedostanut, mitä tapahtuu, mutta on ollut hiljaa ja näin on jatkunut vuosikymmeniä.
Kyllä näin. Hän myöskin vanha viisaus sanoo, että ei, et vähintään yhtä pahaa on se, että ei tee mitään, vaikka näkee ympärillään kuin se teko. Eli se on sinällään ymmärrettävää, että se yksi ihminen, että ei ole helppoa aina noin rankoissa asioissa. On hyvin ymmärrettävää, että ei ole helppoa nousta vastaan jotain, josta sä tiedät, että se ihminen pystyy vaikuttamaan siihen, että onko sulla esimerkiksi töitä tulevaisuudessa jollain tietyllä alalla. Ja sen takia tämmöisissä isoissa hankalissa jutuissa, niin ehkä se yksinäisen viestin viejän rooli on kovin vaikea, eli ennemminkin juuri se, niin kuin nyt on nähty, että siinä joukossa on voimaa, että löytyy ja löytäisi niitä ihmisiä, joilla on samanlaisia kokemuksia, jolloin niin kuin se on eri asia mennä viemään sitä asiaa eteenpäin. Mutta kyllä täytyy sanoa samaa, että aivan käsittämätöntä, että näin niin kuin pitkään tällaisia väärinkäytöksiä on voinut olla. Ja niitä on vieläkin, ei varmasti ole kaikki tulleet esille. Kyllä siinä jokaisella meillä on myöskin se vastuu, että kun me nähdään jotain, mikä ei ole asiallista, että me myöskin autetaan ja kysytään ja silloinkin, kun se ei kohdistu itseen, koska se ennemmin tai myöhemmin vaikuttaa jollain tavalla meihin jokaiseen.
Työpsykologian tohtori Helena Ooman, säkin ja sä työssäsi yrität niin kuin laajoja kokonaisuuksia, eri tieteenaloja, eri näkemyksiä yhdistää. Johtajuus on sun ydinosaamista ja oot pohtinut tätä valtaa, niin mitä sä sanoisit, mistä kaikkialta sä oot ammentanut, kun sä oot yrittänyt päästä sinne ytimeen tässä kysymyksessä? Onko jotain sellaista niin kuin olennaista, mitä sulle on niin kuin jäänyt mieleen? Jotain, joka niin kuin paljastaisi meille jotain tästä kysymyksestä, niin kuin vallasta ja johtamisesta?
No kaiken kaikkiaan ihmismielestä, niin kyllähän sitä on tullut katsottua kovin monista näkökulmista, just johtamisen, markkinoinnin, tulevaisuustutkimuksen, filosofian, taiteiden, valokuvauksen, käytännön kokemusten, psykologian tietenkin ja niin edelleen näkökulmista. Ja mä luulen, että kun ihmismieltä miettii, niin mistä tahansa lähtee, niin tulee aika lailla samoihin kysymyksiin. Ja ne kysymykset on sitten siellä ydintasolla kuitenkin sitä, että miten mä voisin voida hyvin ja suoriutua riittävästi ja tulla toimeen muiden ihmisten kanssa. Ja se on varmaan sellainen, niin kuin, minkä mä koen osittain myöskin elämän tehtäväksi, että valaisee sitä ja tämä varmaan, että haluaa katsoa aika monesta näkökulmasta, niin liittyy juuri siihen, että mun mielestä yksi sellaisia ydinkysymyksiä on, että ketä mä hahmotan, että on meikäläisiä ja ketkä on noi muut. Tämä liittyy ihmismieleen, tämä liittyy riitojen ratkaisuun, tämä liittyy tosi moneen muuhunkin asiaan, just tähän hyvä paha näkökulmaan. Ja mitä laajemmalti mä ajattelen, että mulla on ihmisiä siinä meryhmässä, niin me suhtaudutaan hyvin eri tavalla niihin meikäläisiin. Ja sen takia tässä ajassa vallalla olevat vastakkainasettelut on aika hurjaa, koska mitä enemmän meillä on vastakkainasetteluja, sitä enemmän on ihmisiä, jotka putoo ikään kuin väleihin eikä koe kuuluvansa mihinkään. Ja eli sen takia niin kuin mä toivoisin, että semmoista dialogia saataisiin yhä laajemmin, yhä enemmän avattua niitä keskusteluja, myöskin niiden kanssa, joiden kanssa ei olla samaa mieltä.
Me ja ne. Mitä jos rajat meidän ja heidän välillä poistuisivat?
Mitä jos mielikuvia meistä ja heistä ei enää maalattaisi missään, koskaan, varsinkaan politiikassa? Minkälainen maailma olisi? Minkälainen minä olisin? Entä minkälainen sinä olisit? Helena Åhman on puhunut paljon myös siitä, miten käytämme valtaa itseemme. Kysyn Helenalta, miten valtaa voi käyttää itseensä?
Kun meille tulee kaikenlaisia niin kuin ajatuksia ja tunteita, niin se, että kuin hyvin me opitaan säätelemään sitä. Sehän tarkoittaa olotilan säätelyä, se tarkoittaa tunteiden ja ajatusten säätelyä. Ja se on ihan sitä, että me pysäytettäisiin välillä miettimään, että esimerkiksi, että miten mä ajattelen ja mitkä on mulle tyypillisiä tapoja. Että voi ottaa vaikka ihan itsensä seurantapäivän, että yhden päivän seuraa itseään vaikka siitä, että millaisia ajatuksia mä oikeasti ajattelen koko päivän aikana. Kuvittelee, että kaikki niin kuin ne omat ajatukset äänitettäisiin, laittaisiin vaikka tuonne YouTubeen, niin miltä se kuulostaisi ja kuinka paljon niistä niin kuin menee sinne keskustelun avaamisen suuntaan ja mihin suuntaan ne niin kuin menee. Tämäkin on semmoista, mitä ei kannata koko ajan tehdä, koska siihenkin voi uppoutua, mutta ja sitten miettiä, että no onko mä tyytyväinen siihen, miten mä ajattelen tai miten mä säätelen mun tunteita ja onko mulla niitä välineitä ja keinoja, koska kyllä niin kun me voidaan säädellä paljon asioita. Ja kyllähän meidän aivot tuottaa ja mieli tuottaa myöskin ajatuksia ja tunteita, jotka ei todellakaan ole tarkoituksenmukaisia. Yksi ajatuskija teki kerran kirjan, jolla on minusta hauska nimi kuin Et ole aivosi, joka haluaa kertoa ehkä juuri siitä, että joskus tulee niin kuin ihan niitä pimeitäkin ajatuksia ja kummallisia juttuja. Sitten se on sitä, että ei yritetä kieltää mitään, ei yritetä kieltää mitään tunteita. Että se vallankäyttö ei ole sitä, että me yritetään kieltää sitä, että mä tunnen nyt tällä tavalla, vaan mä yritän juuri katsoa sitä, että mitä se tarkoittaa ja mihin se yrittää mua ohjata ja millä keinoilla mä voin säädellä sitä ja voinko, kuinka paljon. Ehkä tollaisia tässä on tullut pähkäiltyä.
Hmm. Ja sitä kautta sä oot miettinyt myös sitä niin kuin valtaa ja ihmisen pimeätä puolta.
Hmm.
Meillä on vähän ehkä niin kuin kummallinen jotenkin tapa ajatella sille, että ihmiset on joko hyviä tai pahoja. Ja itsekin olen sortunut sellaiseen ajatteluun ja välillä säikähtää, kun huomaa sellaisia ajatuskulkuja omassa mielessä tai tunnistaa sellaisia niin kutsuttuja negatiivisia tunteita, kuten kateus tai mustasukkaisuus tai katkeruus. Katkeruus on paha, se tuntuu koko kehossa niin kuin tosi semmoisen kouristavana tunteena ja sehän on sitä niin kuin oman mielen pimeää puolta. Mitä sä niin kuin nostaisit tästä niin kuin vallasta ja ihmisen mielen pimeästä puolesta? Mikä siinä sua niin kuin kiehtoo?
Mä kiehtoo siinä se, että oppisi ymmärtämään itseään ja toisia jotenkin kokonaisvaltaisemmin, jolloin ehkä kiinnittää vähän erilaisiin asioihin huomiota ja juuri muistaisi sen, että kaikilla meillä on tollaisia tunteita ja kaikilla tulee erilaisia tuntemuksia. Mitä enemmän me hyväksytään ne tunteet, mitä meillä on ja kuunnellaan niitä, niin ei tarkoita sitä, että me toimittaisiin niiden tunteiden mukaan aina, mutta se, että mitä enemmän me kuullaan ja kuunnellaan niitä myöskin toisissa ihmisissä, niin toivottavasti me saadaan sitä ennemmin kiinni siitä, että ei ihan hallitsemattomia vaikutuksia tulisi. Mua kiinnostaa kovastikin se, että mitä kaikkea ihmismielellä voidaan tehdä. Ja mun mielestä ei kuitenkaan saa kääntyä tempuiksi. Että sitten on tietenkin on paljon manipulatiivisia temppuja, mitä me voidaan opetella ja tehdä. Mutta mä en jotenkin usko siihen, vaan mä uskon siihen, että avaa itseään. Niin ehkä se, mikä mua kiinnostaa myöskin on se, että jos me ajatellaan vaikka luovuutta, niin se, että me saadaan luovuutta, niin silloin sun täytyy olla ihmisenä aika auki. Ja sä et ole ihmisenä auki, jos sä hyväksyt itsestäsi vain sen valoisan puolen.
Tää oli tosi kiinnostavaa. Mitä sä sanoisit, että
että kun me tiedetään tietyllä tavalla se, että voi käydä niin, ja se ei aina käy, mutta voi käydä niin, että jos pääsee johonkin tiettyyn positioon, niin empatia saattaa vähentyä, tai on vaikeuksia asettua toisen ihmisen saappaisiin, vaikka ne on saattanut olla just ne piirteet, mitkä on aikaisemmin saanut sut siihen pisteeseen, että susta tulee vaikka johtaja, että sä oot pystynyt ajaa kaikkien etua ja oot hyvä kaikille ja on ne arvot kohdillaan, mutta sitten kun sä saavuttaat sen tietyn pisteen, niin tutkimusten mukaan se saattaa vähentää just sitä empatiaa ja saattaa nähdä toisia ihmisiä ehkä objekteina, niin kuin keinona saavuttaa jotain itselle niin kuin hyödyllisiä asioita, niin miten tällaista niin kuin tulisi ikään kuin säädellä ja huomioida, jos sä oot sellaisessa positiossa?
No kyllä mä yleensä niin kuin sanon kaikille johtajille, että pidä huolta siitä, että sulla on tämmöisiä paholaisen asianajajia lähelläsi ja kyseenalaistajia. Et siinä vaiheessa, jos huomaa, että kukaan ei kyseenalaista omaa toimintaa missään, niin silloin pitäisi huolestua. Koska silloin sulla on ympärillä ehkä ihmisiä, jotka menee liikaa mukaan siihen. Ja että on ihmisiä, jotka uskaltavat sanoa myöskin eriäviä mielipiteitä. Sitten pitää huolestua, jos kaikki on aina samaa mieltä. Niin kiva kuin se olisikin.
Loppua kohden mennään psykologian tohtori Helena Ooman. Sä oot puhunut siitä paljon, että vallasta ei puhuta tarpeeksi meidän yhteiskunnassa. Niin miten sä toivoisit, että tätä valtaa käsiteltäisiin? Millä tavoin me voidaan lähestyä sitä ja purkaa ehkä just niitä niin kuin tabuja ja muita niin kuin ajatuksia tähän valtaan liittyen?
Kyllä siitä on alettu puhumaan enemmänkin juuri siitä, että millaisiin arvoihin se vallankäyttö perustuu ja mitä sillä vallalla oikeastaan tarkoitetaan. Ja on tullut kirjojakin teemasta pikkuhiljaa, että kyllä niin kuin positiivisempaan ja avoimempaan suuntaan mennään. Eli kyllähän vallankäytön perusteet on myöskin ihan hirveän tärkeä asia. Ja nimenomaan se, että saadaan yhä enemmän asioita ja keskusteluja auki, niin silloin yhä vähemmän tullaan sellaisiin tilanteisiin, että niitä ikäviä asioita jää pimentoon vuosiksi tai vuosikymmeniksi, niin kuin on käynyt. Eli sellaista niin kuin avoimuutta ja rohkeutta. Ja vaikka tässä niin kuin tämänhetkisessä kulttuurissa on valitettavan paljon vastakkainasettelua ja paljon negatiivista, mutta sitten olen tyytyväinen kyllä myöskin siitä, että kyllä yhä enemmän tätäkin puolta avataan.
Valta näyttäisi vaikuttavan myös empatiakykyymme. Tätä on pohtinut väitöskirjatutkija ja tietokirjailija Sami Keto. Empatia on useammanlaista. Esimerkiksi kognitiivisessa empatian muodossa käytämme esimerkiksi mielikuvitusta, jotta voimme kuvitella, miltä toisesta tuntuu. Tämä on tärkeä aspekti empatiakasvatuksessa. Empatian affektiivinen eli tunteisiin liittyvä muoto on tärkeä, sillä se on se aito yhteys, jota tunnemme muihin ihmisiin ja eläimiin. Toisen tunteet voivat siirtyä meihin sellaisenaan. Ne eivät siis ole tulkintaamme toisen tunteista, vaan voimme aidosti kokea toisen tunteet. Väitöskirjatutkija ja tietokirjailija Sami Keto on kirjoittanut empatiasta kirjan yhdessä filosofi Elisa Aaltolan kanssa. Kysyn Sami Kedolta, miten hän määrittelee vallan käsitteen.
Joo, valta on varmasti yksi vaikeimmista käsitteistä määritellä, vaikka se on tosiaan niin arkinen ja yleinen kaikkien tietämä, tuntema käsite. Mä oon kiinnostunut just tästä vallan ja empatian välisestä yhteydestä. Siihen ehkä sopii parhaiten semmoisen sosiaalipsykologi Daher Keltnerin määritelmä vallasta, joka ei myöskään ole kovin tarkka, mutta ja oikeastaan se Keltnerin vallan määrittely kertoo enemmän siitä, että miten me saadaan valtaa ja miten me käytetään sitä. Hän tuo tämmöisen vaihtoehtoisen ja vähän monipuolisemman määrittelyn vallalle suhteessa tähän ehkä meidän kulttuurille tyypilliseen, tähän ehkä useimmat tietää Machiavellin ja sen ajatuksen vallasta, että valta pitää jollakin tavalla juonitella ja anastaa itselleen. Kun taas Keltner esittää, että valta on enemmän semmoista, jota me saadaan yhteisöltä silloin, kun me toimitaan hyvällä tavalla yhteisön eteen. Ja se voi olla hyvin semmoista tosiaan arkista ja ihan missä tahansa tilanteessa esiintyvää. Ehkä se on enemmän niin kuin vaikutusvaltaa, että onko meillä kykyä vaikuttaa muihin. Empatian kannalta se kiinnostava ulottuvuus liittyy sitten siihen, että kun me saadaan sitä valtaa, niin mitä silloin meille tapahtuu. Ja silloin tämä vanha sananlasku valta turmelee, näyttää pitävän paikkansa. Ja se turmelee nimenomaan niin että meistä tulee vähemmän empaattisia, erityisesti just niitä kohtaa, joita me koetaan, että on meitä alempana.
Berklin yliopiston sosiaalipsykologit Daher Keltner ja Paul Piff ovat tutkineet vallan vaikutusta empatiakykyyn. Minkälaisia tutkimuksia he ovat tehneet liittyen vallan vaikutuksesta empatiaan ja mitä sieltä on selvinnyt?
Heidän tutkimuksensa niin kuin on nimenomaan sitä, että miten ihmisen ajattelu ja toiminta muuttuu sen jälkeen, kun he nousee sosiaalisessa asemassa ylöspäin. Ja osa näistä tutkimuksista on semmoisia niin kuin tosi elämän nousua ja osa on sitten tämmöisiä laboratorio- tai koeolosuhteita, jossa manipuloidaan hetkellisesti nousu jollekin henkilölle siinä tilanteessa, riippumatta yhtään siitä, minkälainen sosiaalinen asema hänellä on sitten niin kuin todellisessa elämässä. Tämä tutkijaryhmän loi semmoisen peukaloidun koeasetelma, jossa nämä koehenkilöt luuli tulevansa pelaamaan ihan tavallista monopolipeliä, joka useimmille on tuttu ennestään ja tietää säännöt. Mutta sitten kun se peli alkoi, niin antamatta mitään selitystä tai perustelua sille, niin joillekin pelaajista annettiin tämmöisiä etuoikeuksia. He sai enemmän rahaa siinä pelin alussa ja he saivat heittää useamman kerran noppaa niin kuin vuorollaan suhteessa toisiin. Ja tässä useimmiten miten nämä koehenkilöt reagoi siihen, just nämä, jotka sai sen etuoikeutetun aseman, niin ne oli ensiksi aika hämillään ja vähän häpesi sitä, että miten tämä nyt tällä tavalla, että tämä nyt tässä on selvästi tuli joku tämmöinen, että tässä on jotain epäreilua. Mutta kun se vaan jatkui semmoisena se asetelma, niin pikkuhiljaa he tottu siihen. Ja jos he aluksi oli sillä tavalla vähän niin kuin nollana siinä, että ne pelasi sitä paremmin kuin muut, niin vähän ajan kuluttua he alkoikin näkemään sen, että he on parempia tässä pelissä, koska he vaan on parempia pelaamaan, ehkä lahjakkaampia tai älykkäämpiä tai jotain. Ja alkoi selvästi muodostaa tämmöistä oikeuttamista niistä etuoikeuksistaan. Ja siinä oli semmoisia lisäjuttuja myös, että tutkijat saattoi tuoda vaikka kaikille yhteisesti tarkoitettuja herkkuja siihen pöytään ja havaittiin, että nämä etuoikeutetut kahmi niistä suurimman osan itselleen. Ja tosiaan alkoi tuulettaa näkyvästi, kun itse onnistui tai toiset epäonnistu. Ja tämä on tämmöinen vähän niin kuin, tämä ei ehkä sen takia just ole se vakuuttavia esimerkki, koska tästä ei ole kirjoitettu vertaisarvioitu artikkelia, mutta tämä on hyvin kuvaava ja hauska esimerkki. Ja sitten toisaalta näillä Piffillä ja Keltnerillä on sitten useita semmoisia tutkimuksia, jotka vahvistaa tätä tällaista tavallaan kehityskulkua, että kun ihminen nousee sosiaalisessa asemassa suhteessa toisiin, vaikka se olisi tämmöinen niin kuin hetkellisesti manipuloitu, niin hän alkaa kokea vähemmän empatiaa niitä sosiaalisesti alemmalla tasolla olevia kohtaan. Sillä ei ole merkitystä, että kuinka empatiakykyisiä he on, vaan se on nimenomaan se olosuhteen luoma vaikutus.
Tämä on mielenkiintoista nimenomaan tämä, että miten niin kuin nämä olosuhteet tekee ihmisestä sellaisen, että se empatiakyky ehkä vähenee muita kohtaan. Ja sitten tämä on kiinnostava kanssa tämä, että ihan tästä, jos ajatellaan tätä yksinkertaista monopoliversiota, jossa selkeästi joku saa paremman lähtöaseman peliin ja voittaa siksi, mutta sitten se kertomus muuttaa muotoaan sellaiseksi, että ihminen ajattelee, että minä olen omilla avullani ja omalla älykkyydelläni, siksi minä pärjään tässä pelissä. Ja kun puhutaan esimerkiksi etuoikeuksista yhteiskunnassa laajemminkin, niin tavallaan siellähän on ne samat mekanismit, että etuoikeutetussa asemassa olevan ihmisen on vaikea myöntää sitä, että hänellä on etuoikeuksia suhteessa muihin ihmisiin, esimerkiksi vähemmistöihin.
se, että miksi näin on, niin se on ehkä semmoinen kysymys, johon ei ihan tarkkaan tiedetä vastausta, mutta jonkin verran nyt on viitteitä siitä, että ihmisillä on tämmöinen niin kuin halu suuntautua kohti tasavertaisuutta tai reiluutta. Se voi johtua siitä, että suurimman osan ihmiskunnan historiasta ihmiset on vaikuttaa siltä, että on elänyt tämmöisissä hyvin tasa-arvoisissa egalitaarisissa yhteisöissä. Keräilijäyhteisöt on ollut pääasiallisesti sellaisia. Ja siellä on ollut paljon semmoisia kulttuurisia tapoja, joilla on ylläpidetty sitä tasavertaisuutta, että kukaan ei ole lähtenyt leijumaan tavallaan sinne toisten yläpuolelle. Nämä tämmöiset on meidän nykykulttuurilla aika vieraita, että pitäisi niinku aktiivisesti vähän niinku, ei korostaa itseään, vaan vähän enemmänkin sillä tavalla harjoittaa vaatimattomuutta ja nöyryyttä. Ja tästä niinku ihmisen evolutiivisestakin historiasta ja kulttuurisesta historiasta johtuen, niin meillä saattaa olla kyllä hyvin vahva tämmöinen tarve suuntautua aina kohti tällaisia yhteisöjä, jotka on suhteellisen tasa-arvoisia ja reiluja. Silloin kun se tilanne ei olekaan semmoinen, niin siinä on tavallaan kaksi reittiä. Toinen on se, että okei, nyt ei ole reilu meininki, että nyt yritetään muuttaa sitä. Tietysti monet niin kuin sosiaaliset liikkeet perustuu just tähän. Toinen reitti on sitten se, että vaikuttaa, että nyt ei ole kyllä ihan reilu meininki, mutta ehkä mä en vaan näe sitä oikein. Että alkaa tavallaan muokkaa sitä todellisuuskuvaa ennemmin kuin sitten niitä olosuhteita.
Tässä lähetyksen alussa mainitsit hitusen siitä, miten tavallaan, miten valta voi vaikuttaa mieleen turmelevasti. Ja tässä on se niin kuin vallan paradoksi, mistä oot puhunut myös. Eli se, että tavallaan ihmiset nostaa semmoiseen asemaan tai valtaan ihmisiä, joilla on tällainen kyky empatiaan ja haluavat yhteisölleen hyvää. No muut nostaa ne sitten, että hei, sinä olisit hyvä johtaja, johda meitä. Mutta sitten mitä siinä tapahtuu onkin se, että voi käydä niin, että se empatiakyky nimenomaan vähenee, kun nouset valtaan. Ja tämä on tämä vallan paradoksi. Miksi siinä käy niin? Mistä on kyse?
Joo, ja tämä on tosiaan sen Daher Keltnerin teoria tämä, tai liittyy hänen tutkimuksiinsa tämä vallan paradoksi. Se on juuri se, että me niin kuin saadaan valtaa tai vaikutusvaltaa niin kuin meidän ikään kuin yhteisön kannalta parhaiden ominaisuuksien esiin tuomisella. Mutta että sitten kun me saadaan se valta, niin se nostaakin meissä niitä yhteisön kannalta huonoimpia ominaisuuksia. Ja onhan se tosi omituista, että miksi se niin menee. Mutta tämä Keltner esittää, että se ei ole vääjäämätön juttu. Että usein, ja meillä on paljon niin kuin esimerkkejä siitä tosiaan, että tämä valta turmelee -fraasi pitää ihan paikkansa, niin kuin, että se, usein se menee niin valitettavasti. Sitten on myös sellaisia esimerkkejä, jossa niin ei tapahdu. Ja Keltner esittää, että on tiettyjä tavalla toimintatapoja, jolla sitä vallan turmelevaa vaikutusta voi välttää. Ja oikeastaan ne liittyy siihen tavallaan meidän empatian tavallaan ylläpitämiseen.
Väitöskirjatutkija ja tietokirjailija Sami Keto on puhunut erityisyyden kertomuksista, joilla pyritään erottumaan toisista ihmisistä esimerkiksi moraalisesti. Erityisyyskertomukset erottavat meidät myös muusta elämästä, luonnosta ja eläimistä. Kysyn Samilta, mitä erityisyyden kertomus tarkoittaa ja kannattaako näistä tarinoista omasta erityisyydestä pitää kiinni?
Tässä ajassa on esillä semmoisia kertomuksia, jotka mä oon suomentanut ne erityisyyden kertomuksiksi. Tämä Daher Keltner käyttää tämmöistä narratives of exceptionalism, eli tavallaan poikkeuksellisuuden kertomuksia, mutta mun mielestä erityisyyden kertomukset sanana kuvaa hyvin kans sitä, jossa ikään kuin oikeutetaan yleensä itselle ja omalle ryhmälle tiettyjä etuoikeuksia suhteessa toisiin. Ja näitä oikeutuksia siis löytyy ihan mistä vaan. Ne voi olla uskonnollisia, niitä voi hakea tieteestä ja melkein mistä vaan oikeastaan. Mutta ne on selvästi sellaisia, että kun hierarkiat kasvaa tai tulee tämmöisiä, joita voisi kutsua niin kuin mun mielestä ainakin niin kuin haitallisiksi valtasuhteiksi, niin ne yleensä johtaa tällaisiin erityisyyden kertomuksiin. Tavallaan se kysymys on, kannattaako meidän enää pitää kiinni niistä, kun me nähdään tavallaan, meillä on luonnon monimuotoisuus katoaa hirveätä vauhtia ja on todellinen niin kuin ekokriisi. Nyt ollaan tajuttu, että ihminen ei ole täällä yksin niin kuin erityisenä omana yksikkönä, vaan hyvin, hyvin vahvasti elää yhdessä keskinäisriippuvaisissa suhteissa muun elämän kanssa, niin halutaanko vielä niin kuin tarrautua näihin erityisyyden kertomuksiin, niin se on mun mielestä nyt se oleellinen kysymys.
Miten kertomuksia omasta erityisyydestä voidaan murtaa? Vai voidaanko niitä edes?
Siitä asemasta tulee semmoinen identiteetti. Että aletaan kertoa semmoista tarinaa itsestään. Että se ei ole niin kuin enää pelkästään semmoinen tavallaan yhteiskunnan asema, vaan se on heidän identiteetti tai minäkuva. Siitä tulee vähän vaikea sitten niin kuin tietysti myös murtaa semmoista, koska silloin pitäisi murtaa sen henkilön identiteetti. Ja sehän voi olla niin kuin turvatonta monelle. Sen sijaan, että alkaisi tekemään tätä, kertoa itsestään tämmöistä tarinaa, niin pitäisikin huomioon toisissa ja niissä toisten tarinoissa. Ja harjoittaisi aktiivisesti kokea just semmoista kiitollisuutta ja tämmöisiä prososiaalisia tunteita, nöyryyttä ja vaatimattomuutta. Ja tämähän tuntuu niinku ihan hirveän tylsältä meidän nykykulttuurissa, että eihän se onpa tosi ristiriitasta, jos katsoo siihen, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Että se ajatushan on enemminkin se, että meidän pitää tavallaan luoda nimenomaan niin kuin vahvistaa sitä omaa asemaa koko ajan. Jotta me voitaisiin tavallaan niin kuin edetä semmoiseen asemaankin, jotta me voitaisiin tehdä hyviä asioita, niin me ajatellaan, että meidän pitäisi tavallaan niin kuin tehdä se sen oman itsemme, puhutaan vaikka brändäämisen, mutta tavallaan sen just, että me pidetäänkin huomio itsessä koko ajan, että ei siinä minkälaisia ne toiset on. Ja tässä niin kuin, tällöin mun mielestä niin kuin me ajaudutaan siihen mahdollisuuteen, että se valta alkaa turmella meitä. Myös niillä, jotka, niin kuin, joilla on oikeasti hyviä intentioita ja joilla edelleen niin kuin saattaa pysyä niitä hyviä intentioita, jos ne nousee niin kuin vaikutusvaltaiseen asemaan, mutta ne tulee vaan sitten sokeeksi siihen vallan turmelevalle vaikutukselle. Tämä ei ole mun mielestä heidän vika sinänsä, koska meidän kulttuuri ei tue sellaista tällä hetkellä. Et se on niin ristiriitainen se viesti, että et jos sä vaikka meet työhaastatteluun, niin ei se ole semmoinen vihje, että joo, et pidä huomio niissä toisissa ja osoita olevasi nöyrä ja vaatimaton, niin se ajatellaan, että ethän sä semmoisella mitään työtä saa. Mutta samaan aikaan se olisi juuri se, jolla nämä ominaisuudet olisi just niitä, joilla me pystyttäisiin sitä vallan turmelevaa vaikutusta välttämään. Ja tosiaan on ihan oikeita johtajia, jotka on näyttäytynyt semmosina. Usein tietysti niitä voidaan sitten näitä esimerkkejä kritisoida, että se on niin kuin romantisoitu tai idealisoitu kuva, mutta kyllä näitä esimerkkejä on olemassa. Mä luulen, että jokaiselle saattaa tulla mieleen semmoinen. Se ei välttämättä ole aina joku valtiojohtaja, vaan se voi olla joku vaikutusvaltainen opettaja tai poliitikko tai joku muu. Joku vaikka huipputuloinenkin, joku, jossa näkyy tällainen tavallaan halu kuitenkin koko ajan nähdä se, että tavallaan minä olen tässä asemassa niin kuin muiden ansiosta ja ne, sen takia ne muut on myös tosi tärkeitä, en ainoastaan minä itse.
Miten me voitaisiin mennä sitten kohti sellaista niin kuin yhteiskuntaa, missä me ehkä vältetään toi vallan paradoksi ja missä nimenomaan se empatia ja jotenkin se katse pois minusta sinuun ja ympärillä oleviin ihmisiin, missä tavallaan ne olisi niitä keskeisiä arvoja. Onko jotain vaihtoehtoja näille systeemeille, mitä meillä on?
Ne vaihtoehdot mun mielestä myös on koko ajan tässä olemassa. Ei se sinänsä ole sitä, että ne pitäisi tavallaan jotenkin keinotekoisesti rakentaa uudestaan. Että meidän pitää vaan tarttua niihin tilanteisiin ja alkaa vahvistaa niitä kertomuksia, jotka kulttuurisia kertomuksia, jotka ohjaa semmoiseen. Että sen sijaan, että me tavallaan kerrotaan tämmöistä itsekkyyden ja kilpailun kaanonia, miten tavallaan semmoisen oma edun ja kilpailun kautta saataisiin maksimaalinen määrä yhteistä hyvää, niin ei se kyllä pidä paikkaansa. Että jossain tilanteessa joo, näin voi mennä, mutta että se on tosi haitallinen kertomus. Se ei tarkoita sitä, etteikö me oltaisi kykeneviä niin kuin semmoiseen oman edun tavoitteluun ja kilpailemaan toisiaan vastaan. Totta kai me pystytään siihen, mutta et se ei ole sikäli niin kuin mitään tavalla myöskään luonnonvastaista, että me toimitaan niin, mutta meillä on myös se mahdollisuus vahvistaa tällaista myötäelämisen kaanonia, jossa me tavallaan halutaan tavallaan nähdä itsemme hyvin tämmöisissä arvostavissa ja toisiaan hyödyttävissä suhteissa muiden kanssa. Ja alkaa rakentaa tavallaan meidän tapoja toimia enemmän just tämmöisten mutualististen ja yhteistyöhön perustuvien toimintamallien kautta. Yksi mikä tekee tietysti vaikeaksi tämän, että toki meidän markkinatalousjärjestelmä ei ohjaa tähän suuntaan, vaan ohjaa just tähän niin kuin itsekkyyden kilpailun kaanoniin, että sen takia siinäkin, että jonkinlaista tavallaan täytyy tapahtua siinä niin kuin järjestelmässä muutosta, ainakin semmoista, että sen pitää pystyä sallimaan ehkäpä vähintään paikallisesti semmoinen ja niitä esimerkkejä itse asiassa onkin, että aika hyviä, että paikallisesti toimitaan tämmöisissä hyvin ikään kuin yhteistyön perustuvissa yhteisöissä, joihin voidaan ottaa vaikka oma valuutta ja perustaa sitä vaihtoja jakamistalouteen. Ja ne voi olla hyvin tämmöisiä kokonaisvaltaisia, jotain asuinalueita, joissa toimitaan näin, tai sitten ne voi johonkin yhteen toimintaan, kuten ruoantuotantoon perustua, että esimerkiksi tämmöinen kumppanuusmaataloustoiminta on yksi semmoinen, jossa yhteisö tavallaan ottaa haltuun itselleen sen ruoantuotannon itselleen itseään varten tai koko yhteisöä varten ja jossa kaikki pyrkii siihen, että se koko yhteisö saisi ruokaa, eikä siihen, että se tavallaan se ruoantuottaja niin kuin kilpailisi jotain toisia ruoantuottajia vastaan niin kuin kansallisesti tai jopa globaalisti, vaan nimenomaan niin kuin perustaa sen siihen, että paikallisesti tehdään mahdollisimman paljon yhteistyötä, jotta koko yhteisö hyötyy.
Ehkä viimeisenä kysymyksenä väitöskirjatutkija ja tietokirjailija Sami Keto kysyisin, että jos nyt ajatellaan eriarvoisuutta ja sitä, miten vakavia seurauksia sillä kuitenkin on niin ihmiselle kuin muulle elämälle ja ekologiset vaikutukset voivat olla, niin kuin ollaan nähty, katastrofaalisia, niin miten me voitaisiin edistää sitä empatiaa niin ihmisten kuin muun elämän ja luonnonkin välillä, koska se taitaa olla meidän selviytymisen kannalta aika olennainen asia. Ja tästä mainitsi itse asiassa Mielenjäljillä ohjelmasarjassa myös futuristi ja tietokirjailija Perttu Pölönen. Hän sanoi, että se ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta empatia, taito, tämmöiset pehmeät arvot on ne kaikkein tärkeimmät, jos ajatellaan meidän selviytymistä.
Hyvä juttu mun mielestä on se, että empatia on kuitenkin sillä tavalla sisäsyntyinen ominaisuus. Se ei ole semmoinen, että me voitaisiin niinku valita tai olla valitsematta se, vaan sitä on aina. Että se on pääasiassa sitten se, että mihin se suuntautuu ja minkälaisena. Ja siihen liittyy tosi vahvasti nämä olosuhteet, joilla voi tarkoittaa niinku yhteiskunnallisia rakenteita ja sitten tämmöisiä kulttuurisia kertomuksia. Että jos me halutaan rakentaa semmoista empaattista yhteiskuntaa, jossa se empatia ei jäisi tämmöisiin klikkien sisään, niin silloin näitä esteitä on poistettava, muutettava niitä kulttuurisia kertomuksia, muutettava rakenteita, vähennettävä esimerkiksi eriarvoisuutta ja ihmisten välistä semmoista tavallaan pysyvää sosiaalista hierarkiaa. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö niin kuin yksittäisessä tilanteessahan meille muodostu aina hierarkiaa, ja se täytyy tunnustaa, että se on eri asia kuin sitten semmoinen pysyvä status. Niin sitä semmoista pysyvää tavallaan hierarkiaa voidaan vähentää, ja just näitä kertomuksia voidaan muuttaa semmoiseen suuntaan, että ne ohjaa meitä tämmöiseen tavallaan myötäelämisen tavoitteeseen. Sen lisäksi empatiaa voi vahvistaa kyllä kans, ja mä esimerkiksi just teen kasvatustieteisiin sitä väitöskirjaa ja tutkin, että miten empatiakasvatus voisi auttaa meitä ekokriisiin vastaamisessa. Suomessa toi niin kuin kasvatusinstituutit on hirveän hyviä siinä, että meillä on esimerkiksi tunnetaitojen rooli on tunnustettu hirveän hyvin opetussuunnitelmissa. Tietysti siinä on hirveästi eroja sitten, että miten eri vaikka kouluissa sitä toteutetaan, mutta ainakin se ajattelu ja ne mahdollisuudet on olemassa. Et tunnetaitojen vahvistaminen on tärkeää, koska niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin vaikka se empatia on muutakin kuin sitä tunteiden välittymistä, niin ne tunteet on kuitenkin semmoisen empatian, joka johtaa niin kuin yhteiseen hyvään, niin sen kannalta tosi tärkeitä. Ja siihen me tarvitaan niin kuin hyviä tunnetaitoja. Ne tunnetaidot tarkoittaa tavallaan, ne osittaa itsetuntemusta, että me tunnetaan tavallaan, mitä me tunnistetaan omia tunteita, mutta samalla me myös tunnistetaan niiden toisten tunteita, että ne tavallaan ne kyvyt on vähän, että se on vähän sitä samaa, että jos me tunnistetaan meissä itsessämme viha, niin me todennäköisesti pystytään tunnistamaan se toisissa myös. Sitten ne tunnetaidot on niin kuin tärkeitä sen takia, että ne tunteet on kuitenkin just niitä, jotka yhdistää meitä toisiin. Että me pystytään niinku luomaan yhdistäviä rakenteita muutenkin toki. Ja esimerkiksi pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on ihan hyvä tavallaan siinä, miten on rakennettu tämmöisiä yhdistäviä rakenteita muuten. Ja sen takia meillä ei ehkä ole niin voimakasta polarisaatiota kuin vaikka Yhdysvalloissa. Mutta ne rakenteet ei kestä, jos meillä ei tavallaan ole sitä emotionaalista yhteyttä toisiin myös. No toinen niin kuin empatiakasvatuksen kannalta tärkeä kyky on kuvittelukyky, että me tavallaan laajennetaan tavallaan myös sitä kognitiivista empatiaa, että me aletaan nähdä niin kuin enemmän tavallaan semmoista diversiteettiä ja mahdollisuuksia, erilaisuutta. Kun mä tässä on puhunut paljon niistä erityisyyden kertomuksista, niin se miksi mä oon tavallaan valinnut sen erityisyyssanan siihen on, että se on alkanut korvata niin kuin erilaisuutta tai diversiteettiä meidän niin kuin keskustelussa. Että me ajatellaan tavallaan, että se erityisyys on se, joka mahdollistaa diversiteetin, ja se on juuri mun mielestä päinvastoin. Että se erityisyys saa tavallaan näkemään muut tämmöisenä homogeenisena massana ja itsensä tietysti erilaisena erityisenä kuin tietysti. Muut. Mutta se, että sitten kun me lähdetään siihen erityiseen linjalle, niin itse asiassa se erilaisuuden ja diversiteetin mahdollisuus saattaa heiketä. Kuvittelukyvyn kautta mä uskon, että me tavallaan päästään niinku siihen semmoiseen tavallaan vähän laajennettuun kykyyn nähdä muita erilaisina. Ja sitten me tarvitaan tietysti ne tunteet niinku siihen todelliseen. Et se on kuitenkin kuvittelua, että se ei ole tavallaan niin sillä tavalla totta. Että sitten me tarvitaan ne todelliset, niinku, todellinen viesti sieltä kanssa.
Mikä on hyvän tahtoisuuden kultivoinnin rooli, jos haluamme toimia hyvin toisiamme kohtaan?
Semmoinen ihan tietoinen tavallaan suuntautuminen siihen, että eikö se ole hyvä idea, että mä haluan hyvää toisille, enkä pahaa. Siis aika simppeli juttu, mutta se ei välttämättä näyttäydy niin selkeänä meidän yhteiskunnassa, varsinkin silloin, kun tavallaan aletaan rakentaa hyvin vahvoja tämmöisiä kilpailullisia asetelmia. Silloin ne toiset on vastustajia, ei me haluta niille enää hyvää. Ja silloin se hyvän tahtoisuus käykin vaikeammaksi. Me ei ehkä ymmärretä edes, mitä se enää tarkoittaa. Jotkut saattaa ajatella, että se on tämmöistä aina niin kuin teennäistä tai naivia. Mutta selvästi niin kuin tutkimus osoittaa, että me tarvitaan tätä elementtiä myös. Että jos me halutaan tavallaan toimia hyvin toisia kohtaan, niin me tarvitaan sitä, että meillä on ihan aito halu olla tahtoa hyvää heitä kohtaan.
Tämä jakso sai mut pohtimaan, miten valtaa on kaikkialla. Meihin kaikkiin kohdistetaan jonkinlaista valtaa. Me voidaan käyttää valtaa jopa itseemme. Sen takia siitä on tärkeää puhua. Mieleni jäi vahvasti myös ihmisten luomat erityisyyskertomukset. Meillä on jännä taipumus oikeuttaa omaa asemaa itseen tai ryhmään liittyvillä ominaisuuksilla. Tämän erityisyyden narratiivin läpi on vaikea huomata eriarvoisuutta, ja tästä syystä juuri empatiataitojen jatkuva harjoittaminen olisi ensisijaisen tärkeää. Ja kuten tietokirjailija ja futuristi Perttu Pölönenkin sanoi toisessa jaksossa, empatiataidot ja pehmeät arvot ovat tulevaisuuden tärkeimpiä taitoja.